tačno 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačeviću. U današnjem izdanju emisije Čitač govorimo o više novih knjiga. Ćerka poznatog francuskog lekara i političara Bernara Kušnera, Camille Kušner, optužila je svog očuha Olivia Damiela da je seksualno zlostavljao njenog brata blizanca kad je imao između 13 i 14 godina. Ovo je priča o tajni koju je poznata pariska intelektualna levičarska porodica čuvala više decenija. Olivier Diamel nagovorio je svoju žrtvu na ćutanje, a majka Evelyn Pizier stala je u zaštitu supruga. Ovo je inače istinita priča žene koja se najzad osmelila da ispriča nešto o čemu je familija Grande dugo ćutala. Camille Kušner je univerzitetski profesor prava, a familija Grande je njena prva knjiga. Gost emisije Čitač je prevodila Svetlana Stojanović. Govorimo i o izabranim pesmama Izgubljeno nađeno Jean-Pierre Faya. Jean-Pierre Fay, rođen 1925. godine, jedan je od najvećih francuskih pesnika i filozofa. 1968. godine osniva legendarni časopis Promena, čiji je zadatak istraživanje novih vrednosti u književnosti, a u fokus se stavlja sam proces pisanja. Faye je pokrenuo interdisciplinarni centar za poeziju i filozofiju, a autor je više knjiga pesama. Izdanje izabranih pesama priredila i na srpski jezik prevela Nina Živančević, sa kojom razgovaramo o Jean-Pierre Fayu, a čućemo i deo razgovora sa Fayom kad je pre 10 godina boravio u Novom Sadu. Preporuka za čitanje najnoviji roman Tonija Parsonsa Žena bližnjega tvoga. Toni Parsons je pisac koji se u svetu proslavio knjigom Čovek i dečak. Nakon više bestsellera započinje serijal romana o detektivu Maxu Wolfu, koji su također stekli veliku popularnost, o knjizi sa prevodiocem Nenadom Dropulićem. I pri kraju emisije Bojan Belić u svom eseju govori o demonologiji u delu Karla Jaspersa. Ubrzo pojavljivanju u Francuskoj i kod nas je prevedena i objavljena knjiga Camille Kušner, Familija Grande u izdanju Akademske knjige. Čuli ste u najavi nešto više o knjizi, a kako se o njoj govori u Francuskoj, pitamo Svetlanu Stojanović koja je prevela ovo delo.
Kad se pojavila, zaista je izazvala ogroman potres u francuskom društvu, zato što je reč o izuzetno poznatim ljudima na visokim funkcijama, od Bernara Kušnera, kojeg poznajemo i mi, koji je bio ministar, pa do ostalih članova tetke koja je bila poznata glumica, Marie-France Pizier, njene sestre Evelyn i tako dalje. Svi su oni članovi visokog društva i sad se odjednom otkriva da se u toj porodici dogodio incest. Tačnije, znači, Evelyn Pizier je se razvela od Bernara Kušnera i udala se za Olivia Duhamela, koji je profesor na prava na fakultetu i medijski vrlo prisutan na svim radioemisijama, televizijskim i tako dalje. I kad je sin, znači Bernara Kušnera i Evelyn Pizier imao između 10 i 14 godina, Olivier Duhamel je izvršio incest nad dečakom, odnosno kontinuirano ga je zlostavljao 4 godine. I to je Camille znala kao sestra koja je spavala u susednoj sobi, ali ju je brat zakleo da nikome ne kaže.
A i obožavali su tog očuha. Istovremeno su oni smatrali da rastu u jednoj slobodumnoj porodici, da je to deo tog odrastanja i da je to normalno, možda čak.
Upravo to. E, sad ta diskusija koja se u francuskom društvu povodom knjige pojavila, to je da u kom uzrastu je dete u stanju da nekome koga voli i koga ceni i koji je mnogo učinio za njega, kaže ne u jednoj takvoj situaciji za koju ono samo ne zna da li je ispravna ili nije. I tako je mali to trpeo, pitajući se sve vreme je li to u redu, ali kad to radi skoro tata, mora biti da je u redu. I kasnije se on nekako izvukao iz toga, napravio svoju porodicu, uspeo poslovno.
Da, živa čak i van Francuske.
I van Francuske i nije hteo uopšte da se to pominje. Međutim, Kami kao neko ko je čuvao tu tajnu je emocionalno bila veoma oštećena sve te decenije, to nisu više ni godine, nego decenije. Ona je imala i panične napade i neprekidnu anksioznost, ali je ćutala. I posebno, i onda je kao ostvarena žena koja je postala i advokat i sama profesor prava i majka dvoje dece, odlučila da napiše ovu knjigu.
E sad, interesantno je, ona kaže da je u stvari na neki način od očuha i ona bila zlostavljena što je tu tajnu čuvala. Jer ona se osjeća, upravo ono što ste rekli, nešto nositi kao teret tajne od detinjstva pa do nekih poznih godina je sigurno iza nju bilo neka vrsta traume velike, jer ona to neskriveno piše i kada je rodila prvu ćerku i da je bila u bolnici, da su mislili da je zapaljenje pluća, da je tu razne neke bolesti, u stvari ona je imala tu depresiju koja je nju grizla u stvari.
Grizla nju mnogo više, kao da se dečak ili bar njega ne prati. Ona je takođe žrtva tog incesta, žrtva ćutanja. A posebno razočaranje kad je knjiga objavljena i kad su svi, u Francuskoj svi znaju te ljude, ko jedna je čuvena novinarka, druga je ne znam šta. Kami je otkrila da je većina njih znala za taj incest, da je takođe ćutala, čuvala svoje...
I nastavila da ćuti.
Jedini pozitivan lik u tom smislu je ova glumica Marie-France Pizier, koja je stala uz Kami i koja je pritisla svoju sestru da ostavi tog predatora i zlotvora i da se skloni, međutim nije uspela. Evelin je ostala uz svoga muža, ali se odala alkoholu i tako, jedva da li se izbavila ili nije i tako dalje.
E sad je interesantan možda taj deo što smo pomenuli, slobodumna porodica. Znači i baka i majka su pripadale tom levičarskom delu Francuske, jedno vreme su živjeli na Kubi, tu je bila neka veza sa Kastrom, tu je ona upoznala Bernarda Kušnera, koji je takođe levičar iz jedne jevrejske porodice koja je preživala holokaust. Znači, vrlo neobično, ta slika nam pokazuje u stvari možda i te posledice kasnije. Oni su živjeli svi u tom Letnjikovcu očuhovom, gde je tu gomila sveta koji se slobodno ponaša, koji se idu goli kraj bazena. Znači, deca koja su odrasla i koja su posle to doživjela, oni nisu mogli da razdvoje baš granica slobode i granica onog što je zabranjeno.
Upravo tako. To njihovo levičarstvo i Kastro i Kuba i usvajanje dece sa Kube i ta sloboda u toj kući u Provansi, gde su sve slobodno je voditi ljubav sa ženom prijatelja, slobodno je pipkati tuđu decu, slobodno je ići go po bazenu i tako dalje. Ta sloboda se izukrenula u to da jedno po jedno sloboda da sam sebi oduzme život. Prvo, ne znam, deda, pa baka, pa tetka, pa tako dalje. A sociološki je meni zanimljivo, čim se ukazala prilika da se uđe u establishment, da se postane ministar, levičarstvo je napušteno i Bernard postaje ministar, oko njega svi dobijaju neke funkcije i postaju neki sasvim drugi ljudi koji jako dobro žive i vrlo su lepo etablirani.
Taj u stvari njihov jedan neverovatno slobodni život koji su imali nekako se posle ne uklapa u to visoko parisko društvo, ali kao što rekao ste, ima jedna rečenica koja ona kaže, levičari su promenili svoje stavove 90. godina i onda im je bio važniji kavijar nego ideje slobode i jednakosti. Čak su i decu više nisu upisivali u državne škole nego u privatni. Po tome se vidi
promenilo.
Ta promena koja je sve zahvata, celo društvo.
Jeste. I meni je to sociološki i politički vrlo, vrlo zanimljivo, ta promena. Znači da one ideje prve nisu bile autentične, nego nego se prodali za za dobar život i za funkcije, potpuno ste u pravu. A ta sloboda tolika, ona prosto ne može da da dobar rezultat kod dece, mislim, mora da ni kod dece, ni kod odraslih ljudi, apsolutna sloboda ne postoji. Ona očigledno ugrožava, postoji do granice dok ne ugrožava onog drugog.
I ta i teret samoubistava koje nosi Kami verovatno nije prijatan, kad znate da je voljena baka to učinila za dedu, ona imala neki blizak odnos sa dedom, ali za dedu i za tetku to je za nju velika trauma. U svakako, jer je iznenađenje za jedno mlado biće da neko može to da počini u bliskoj familiji. Tako da Kami je u stvari dobro sa ovom knjigom na neki način kao neka ispovedaonica je bila ova knjiga, više nije mogla da ćuti, očigledno.
Tačno, nije više mogla da ćuti, ali pazite, ona je godine, decenije provela u vrlo obeležena svim tim traumama, sad koliko će, ona sad ima nekih 45-6 godina, koliko će ovo doneti olakšanje ili neće, ali veliki sociološki, veliki potres u društvu je knjiga izazvala, stvarno zakoni su se menjali, produženje, ima to na kraju knjige, produženje rok do kad dete može, to je ono čutanje.
Zastarevanje slučaja.
Zastarevanje. Čutanje o incestu, to ima ta tema, zašto nisi odmah rekao? Očigledno da je potrebno jako mnogo vremena da ti sazriš, da se osnažiš, da bi mogao o tome da govoriš, a ovaj mali dečak nije, koji je naravno sad odrastao čovek, on nije ni želeo da govori uopšte, jedva je ona izvukla dozvolu od njega da o tome priča. Pa želim da skrenem pažnju i na moto knjige. To je stih iz jedne Igove pesme koji glasi: srce moje pokorno je, ali se pomirilo nije. To Igo govori na grobu svoje ćerke, obraća se Bogu, ćerka je umrla i on s tim mora da se pomiri i pokoran je Bogu, ali da se pomiri ne može. Meni se čini da ne bi ga ni uzela za moto, da ne želi da to bude ključ.
Bitno se.
Ključ onoga što se njoj događalo i o čemu piše. Znači, ona mora da prihvati realnost takva kakva je, ali da se pomiri s njom ne može. Da, jedan od možda glavnih pokretača da Kami odluči da napiše ovu knjigu, što su počela da se rađaju nova mala deca koja su dolazila u kontakt sa očuhom koji je potencijalno i njih mogao da ugrozi, tad ona više nije smela da ćuti, da ne kaže da on ima takve potrebe.
I, da... I ona i brat su se dogovorili da više nikad ne idu u telem.
Da, jest, i da ne idu, ali su, ne znam, ona je poslednji put išla s decom i strepela stalno šta će da uradi.
Jedna teška priča, ali svakako vrlo iskreno napisana. To je ono najvažnije za ovaj rok.
Uzbudljivo napisana, eto, radeći, ja sam bila prinuđena 4 puta da je pročitam, prosto takav je proces prevođenja. Iznenadila sam se da i 4. put je čitam gotovo kao šta će dalje biti, šta će dalje biti. Žurila sam onako da saznam detalje toga. Lepo je napisana, stvarno je lepo napisana. Mislim da ne može, ne verujem da kod nas može da ima taj društveni odjek koji je imala u Francuskoj, jer mi ne poznajemo te ljude, ali se nadam da će imati odjeka kao književno delo.
Comme ma vie t'a rencontré, j'ai saigné au passage. Au milieu de ma course, tu m'as freiné. Tu as capturé l'enfant sauvage. Privé de mon moi d'avant, pas sûr de pouvoir sauter devant. Tu t'es confronté à mon indifférence, exténué sous le poids de mes violences. Pourtant, l'amour devrait sauver. Thank you. ne laisse aucune trace. Embrasse, efface, se casse. N'attends pas que je le fasse. Embrasse, efface, se casse. Ne laisse aucune trace. Embrasse, efface, se casse. N'attends donc pas que je le fasse. De toi, moi, je n'y crois pas. Dirons-nous tout ça. Je voudrais qu'on puisse aimer. Mais de choisir, c'est m'écrouler.
Govorimo sad o Jean-Pierre Faju, pre svega u knjizi Izgubljeno nađeno, koje je Nina Živančević prevela, pripremila i sve drugo što je bitno za ovu knjigu radila, ali Fajevo delo se, da kažemo, smatra vrlo interesantnim, pre svega zbog prevođenja. Retko ko se usudio da ga prevodi, veliki izazov. To najbolje mogu da urade pesnici, pretpostavljam, ali ni tad nije to dovoljno. Znači, kako je nastalo ovo? Znam da ste dugo radili, puno godina pripremali i klesali svaku pesmu.
Na knjizi sam radila preko 20 godina, a evo, citirat ću mog kolegu Borisa Lazića, koji je napisao ogromnu, mislim, određenu studiju u poljima, na osnovnim poljima, i kaže, Nina Živančević se usudila tim rečima da prevodi Faja i to je uspelo, pošao je za rukom i to je kruna njenog prevodilaštva. Ja citiram sada Borisa Lazića iz polja, iz ovog junskog broja. E, kako sam se ja usudila? Pazite, svaka pesma koju bih prevela sam 10 verzija, pošto sam bila nezadovoljna uvek verzijom prevođenja završenim radom, prevela bih nekoliko puta, ali svaka od tih verzija nije policala onu prethodnu verziju, nego je svaka verzija se držala kao da je to, mislim, to je neverovatno, da svaka verzija koju bih ja prevela je odgovarala nekoj suštini te pesme, a evo u čemu je stvar, u čemu je problem, a i nije problem, nego prosto kao neka neverovatna jezička smicalica ili zavrzlama, je da Faj prekida stih tamo na polovini gde počinje drugi stih, ali mi ne znamo da li je u stvari kraj jednog stiha, početak drugog ili nešto drugo, ili je stih po sebi. Znači, možete, ono vam ostaje mogućnost da tumačite stih na francuskom kako hoćete. E sada, ako vi prevedete, to je kao ona latinska poslovica, ako se sećate, idis redibis nunquam in bello peribis. Znači, taj idis redibis može da se shvati kao krenut ćeš u rat, to je latinska ona naša poslovica, krenut ćeš u rat, nikad ga nećeš dobiti. Ako ga prekineš u drugom mestu, idis redibis nunquam, nikad nećeš izgubiti rat. Znači, ili nekad nećeš izgubiti rat, ili što god radiš, uvek ćeš izgubiti rat. Dobro, ajde sad da vas ne gušim silogizmom, ali je, otprilike,
to je to,
da. Znači, tamo gde vi želite da prekinete taj stih, to je vaša odluka, tu se nalazi smisao nove pesme ili novog stiha.
Vi ste rekli, to je jedan od mogućih prevoda u predgovoru,
da.
Tako da je, s tim ste u stvari rekli ono što je bitno za ovaj.
Apsolutno. I pa je zaista veliki. Napravili smo film sa njim pre nekoliko dana, Pierre Meleškovski, ja i direktor arte Mark Daniels, jer je on u stvari, Jean-Pierre Faye, izjavio želju da ne želi više živi. Pošto je njegova supruga, s kojom je živao 55 godina, ona je preminula i oni imaju dosta slavnu decu, isto Emanuela Faya, koji je poznat filozof, i Jacqueline Faj, njihovu čaku. Ali hoću da kažem da je zaista želja za životom se u njemu gasi.
On je 25. godište, i to da. Su ozbiljne godine.
Da, ali dobro, ali čujte, bilo je tu i drugih primera kao Claude Davis Strauss i šta ja znam, koji su živjeli po 100 i nešto godina. Ali problem je, sada o filozofski diskutujemo, koliko čovjek želi da živi. Ako se vama ne živi, možete preminete u 40. godini, ili šta znam, eto, to je to. Ali Faj ne želi dalje da živi i sad mi pokušavamo da snimimo posljednje trenutke njegovog života.
Faj se smatra jednom od najvećih živih francuskih filozofa i pesnika, ali je interesantan taj centar koji on napravio za poeziju, filozofiju, međunarodne orijentacije. On je uvek insistirao na tom sveobuhvatnosti, ne lokalno.
Da, naravno, on je uvek bio više internacionalan, to je važno, nego nacionalan. Mislim, mi imamo puno francuskih pesnika koji pripadaju njihovoj akademiji, koji su nacionalni, kao Michel de Guy, pa u krajnjoj liniji Bonfoy, ali pa je zaista uvek pristupao internacionalnoj međunarodnoj sceni. On je od uvek veoma poštovao i arapsku poeziju i persijsku i sve druge poezije. Takođe je ohrabrivao, njegovi dobri prijatelji su bili Jerry Rottenberg iz Amerike i Allen Ginsberg. To je u Francuskoj danas nezamislivo, jer zato što Francuska isključivo ohrabruje svoje pesnike, svoje pesništvo od trubadura. Mislim, tradicija je zaista velika.
Ali ipak se okreću svoje Francuske.
Da, da, kako da ne. Kažem, to je velika jedna tradicija sada. Fa je jedini, jedan od retkih koji je voleo uvek da osluškuje druge glasove. On je isto jedan od začetnika 1968. Tako da je on baš jedan radikalan mislilac i pesnik.
Ima i te časopise koje je uređivao mnoge, da. Sa Solersom se razišao, onda ima svoj časopis.
Da, jeste, ali u tom trenutku on je sarađivao sa Jacques Roubaum, koji je jedan od snivača Ulipoa, pokreta Ulipo. To je jednostavno kao i ovde ili bilo gde drugde se grupe intelektualaca nađu, pa se raziđu, pa sa nekim drugim, ali ja zaista imam veliko, ogromno poštovanje prema Faju i to njegovoj grupi koja se zove Change. Change, jel su zaista, posle rastanka sa Filipom Solersom i Julijom Kristevom, on je osnovao taj časopis Change, koji je bio zaista lingvističke orijentacije. Oni su, recimo, preveli celog Jakobsona, Jakobsona
njegova žena je tu radila, tako?
Da, kako da ne, njegova pokojna supruga, ona je bila prevodilac Jakobsona i ja zaista sa mojim istočno-evropskim nasleđem i šta znam, ja imam veliko poštovanje, ga imam veliko poštovanje prema tome šta su oni uradili u Francuskoj i za našu, i za evropsku kulturu, i za rusku.
Violence, j'ai grandi avec toi. Violence, à l'ombre de ta croix. Violence, tu m'as mis hors la loi. Violence, j'ai tant besoin de toi.
Il paraît que ça ne sert à rien, qu'il faut mettre un collier comme les chiens. Il paraît qu'il faut vivre à genoux et qu'il faut scier nos dents de loup et de battre son cœur par milliers. Les oiseaux vont chanter la liberté. Mon amant, mon fils, telle est la loi. La violence est ma tendresse à moi. Violence, j'ai grandi avec toi. Violence, à l'ombre de ta croix. Violence, tu m'as mis hors la loi. Violence, j'ai tant besoin de toi.
Il y a de l'ombre et du soleil sur ton corps. L'amour s'y vautre avec la mort. Je mélange à la froideur d'un couteau, la chaleur de ta peau. L'enfant grec a repris son cheval. Donne-lui de la poudre et puis des balles. Il est là, l'enfant grec aux yeux bleus. Je t'en prie, donne-lui des balles.
chaque fois qu'un bourreau tombera, chaque fois que ton poing se lèvera, quand menace un soleil en acier, de là-bas tu m'entendras crier.
Nastavljam razgovor sa Ninom Živančević, koja je prevela pesme Jean-Pierre Faya.
Više godina Faj posvetio odnosu jezika i politike, odnosu instrumentalizaciji jezika u političke svrhe, i to je na primjerima pokazivao i govorio je stalno da je mislio posle Drugog svjetskog rata da je nestalo tog političkog jezika u govorima, ali ostao, i da ga je to najviše nerviralo sve.
Da, i on je stvarno, što se tiče od njegovih zasluga, kažemo zasluga, šta je on ostvario na tom intelektualnom planu, on se pobunio protiv vlasti ili Heideggerijanaca. Heidegger je bio veoma, jest značajan filozof evropski, mnogi mu stavljaju ga na postolje neke misli, međutim on je stvarno ukazao na da se sam Heidegger isto služio jezikom, pa recimo nacista, ili kad je taj govor u rektoratu održao i sve to. On je pomislio i pokušao je to da dokaže, evo ja prostim rečnikom, prosto rečeno, pokušao je da dokaže da u stvari to nije bilo u redu da se jezik nacista kao usvoji kao zvanični jezik za filozofe, za pisce. Bilo je tu puno problema. Ja se sećam recimo mog prijatelja jednom koji me pitao: Nina, da li možeš da prepoznaš autora? On mi je pročitao stranicu iz jedne knjige. Ja sam automatski rekla: pa to je Karl Marx. Je se tekst borio za ljudska prava, za sve to. On kaže: ne, to je bio Hitler u Mein Kampf. Jer, kaže, on je tako dobio, Hitler je dobio, je se borio za ljudska prava, za socijaliste. I tu ima mnogo, u stvari, začkovice i nerazumljive stvari, ali postepeno možemo razumeno kako je Hitler došao
pa
na vlast.
Pa i Mussolini i drugi.
Da. Zato što zaista nisu u svom govoru, nisu govorili gluposti, oni su radili strašne stvari. Ali nisu govorili strašne stvari. Oni su govorili stvari koje bi privukle mase i stanovništvo. I to je ono što mnogi ne mogu da shvate. Kako su ti ljudi došli na vlast? Nisu došli na vlast tako što su se pojavili i sletili s neba kao anđeli, nego što su ih ljudi izabrali da pričaju na tribinama. Tako da
to je jedna od preokupacija Jean-Pierre Faya, upravo taj politički jezik, i vi ste u ovoj knjizi Izgubljeno nađeno i 6 njegovih zbirki izabrali po svom ličnom, naravno, uredničkom izboru.
Da.
Ima toga puno, ali ovo je već puno što ste vi uradili, prevesti ovako teške stihove.
Da, ja sam se trudila, pošto negde sam se uvek trudila, pošto, čujte, kao što znate, mi smo imali jako tešku prošlost, i Drugi svetski rat i sve to. I sve to što se izdogađalo, naša animoznost ili pretjerana ljubav prema Rusiji, šta ja znam, sve se to dogodilo u odnosu na Drugi svetski rat, šta se tu dogodilo, je li tako, na kraju. Prema tome, mene je zanimalo i Jean-Pierre Faye nekako nalazio ta rešenja, šta se u stvari nama sve izdogađalo u Evropi u to vreme i kako smo mi dospeli i do Hitlera, i kako on dospeo u nas i kako je otišao. Eto, to je bilo to.
Da li spremate nešto od prevoda novo? Čuli smo vaše lično, znači za poeziju.
Pa čujte, ne znam, trenutno pokušavam da završim neke od svojih rukopisa. Izlazi mi nekoliko knjiga ovde, što bi neke možda mogla zainteresuje. Kulturni centar u Novom Sadu i u stvari štampaju moje odabrane eseje, što je moje, kako pišemo i druge pesme, Ars Poetica. Onda u Nišu, kulturni centar u Nišu mi štampa filmske eseje, ono što se vidi. Ja sam imala, držala sam kolumnu, vodila sam u dnevniku, nosila sam u dnevniku filmove. To je trajalo godinama, možda jedno 15 godina sam vodila kolumnu filmova, da se to događalo. I postoji knjiga koja je zaista jedna od mojih najdražih beba novorođenčadi, a to je knjiga u pri galeriji Nadežda Petrović, koju Vladar Matijević se sprema da objavi, to je moji eseji o umetnicama, o svim umeticama.
Znači, otprilike sve ste umetnosti obuhvatili kroz ove knjige, neki način.
Da, i to film, je kao ono što se pamti, ono što se vidi, ono što se dodiruje, to je pozorište, tako da je to kao neka trilogija.
To će tako biti, da, znači, uskoro.
To, da, i zaista sam se posvetila i zato zaista, ja sam zahvalna, korona me, COVID me na neki način primorao da sedim kod kuće, da uzmem sve te fascikle, dosije u svoje ruke i da razvrstam. Da napravimo ovaj...
Te knjige da razdamo.
Ma da, pa da, pa da.
Još malo o Jean-Pierre Faye, upoznati u intelektualnim krugovima kao autentični francuski mislilac koji je vrlo angažovan, ali nikada kompromitovan. Objavio nekoliko desetina knjiga, među kojima su najzastupljenije filozofske i pesničke, a u najpoznatije njegove delu ubrajaju se studije Jezik koji ubija, o pogubnoj upotrebi jezika u doba nacizma, kao i Meditacije Niče o Fridrihu Ničeu. Čuli smo nešto više o odabranim pesmama u izdanju Kulturnog centra Novog Sada, a pre 10 godina u Novom Sadu je boravio Jean-Pierre Faye, tad smo razgovarali o mnogim temama, a ja sam izdvojila deo gde Faye odgovara na pitanje da li je dobro za pesnika i filozofa da bude politički angažovan.
Je crois qu'il ne faut pas en tout cas relier les choses parce que les poèmes politiques sont souvent...
Kaže da je to jedan čudna podvrsta u tom žanru političke ili angažovana poezije, da ne, to nije uvek srećno dete poezije, jer kaže da je to ipak jedna aktivnost koja je više rezervisana za političare. Međutim, kaže, ima vrlo i uspele političke angažovane poezije, na primer Rembo, za koga se malo zna, to je ono što se najmanje o njemu zna, da je on pisao vrlo uspešne političke pesme i jedna od njih je Vertige, ili Vertige je...
Magnifique. Me... Bon, les poèmes ressemblent plutôt, les poèmes politiques ressemblent à la Marseillaise. Et Paris se repeuple aussi. Sur la commune de Bordeaux.
Da, koji je pisao komuni, da, o parijskoj komuni, da kaže Pariz svome narodu, jedan drugi naslov i šta ja znam, kaže da je on pisao veoma, ali sve u svemu nije uvek tako, mislim, da, politička poezija je nešto.
Tout à fait, oui, parce que c'est pas, on ne choisit pas une position politique en fonction des poètes qui sont dedans. Et il y a aussi des poètes qui sont très ironiques politiquement, mais qui, même à ce moment-là, sont quelquefois plus subversifs. Par exemple, Borges, vous voyez, le poète argentin. Et on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait politiquement. Il a dit « Je suis très conservateur parce que je suis très lâche. » Alors, on l'a beaucoup attaqué pour ça, en disant « Mais comment ?» Vous voyez, il dit lui-même qu'il est conservateur. Oui, mais en disant ça, il se moquait des conservateurs en disant qu'ils sont lâches.
Ja lično rezervišem uvek svoj politički angažman za moj politički angažman ide na nivou angažovanosti za pesnike, za ljudska bića, možda ne toliko u poetskom izrazu. Treba uvek čovek da je oprezan, da se čuva kad određuje političku opredeljenje pesnika ili bilo kog književnika. Setimo se, na primer, Borgesa, za koga su govorili da je konzervativan, da je konzervativac i da je politički tako, mislim, nije angažovan, nije na levoj strani. Ali oni, na primer, evo kako ljudi upadaju u zamku, on je govorio, ja sam konzervativan zato što sam i suviše lenj. da se angažujem. Ali kaže, i to su ljudi uzeli protiv njega. Međutim, on je upravo tim svojim stavom, izjavom, teo da da do znanja da se treba čuvati tih striktno opredeljenih divizija, mislim, podela, i da je oni u stvari, po meni, on kaže, on je eto, baš bio protiv konzervativizma i protiv te opuštenosti.
Eko. Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Književna zvezda koju ne moramo ovdašnjim čitaocima posebno predstavljati je britanski pisac Tony Parsons. Pre nekoliko dana je objavljen njegov najnoviji roman Žena bližnjega svoga u izdanju Lagune, a prevodilac je Nenad Ropulić, koga pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan želim i slušaocima i svima.
Evo, preveli ste sve knjige, možemo reći, Tonija Parsonsa. Dobro ga poznajete, on je dolazio više puta u Srbiju. Šta je novo kod ovog autora, pored nove knjige? Gde on trenutno živi u stvari sad?
On živi u Londonu sa ženom i ćerkom. Dosta putuje u Japan, pošto mu je žena odande, ali živi i radi u Londonu, on je rođeni Londonac. I London je, čitavaci koji su čitali njegove ranije knjige znaju, London je jedan od junaka njegovih knjiga, sam grad.
Da.
Naročito u ovom ciklusu o detektivu Maxu Wolfu, gde on smešta radnju u pojedine delove Londona koji su njemu dragi, koji su istorijski važni, koji su i turistički važni na neki način. Tako da London igra veliku ulogu u njegovom delu i u njegovom životu.
11 knjiga je objavljeno nevezano od ovog serijala o detektivu. To je bilo raznih knjiga, ali i ona čuvena s kojom se on i proslavio i u svetu i kod nas, Čovek i dečak, posle bilo Čovek i žena, Za moju malu, Prava porodice i tako dalje i tako dalje. To su sve bile nekako porodične priče, da kažemo, smeštene naravno u savremeno doba, ali onda iznenada došao taj serijal o detektivu Maxu Wolfu, 6 naslova mislim da je objavljeno do sada, i pokazalo se da Tony Parsons može da izađe i u neki drugi žanr i da bude isto uspešan.
Da, evo, spremajući se za razgovor, prebrojao sam 19 knjiga ukupno.
I vi ste sve prebrojali?
Preveo njegovih 17 da. Romana i jednu zbirku priča i jednu zbirku njegovih kolumni. A prevodio sam i njegove kolumne koje piše za nedeljnik.
Inače,
on, on je dao dozvolu svoje vremeno da se njegove kolumne tu izdaju. On je novinar, aktivni novinar koji se bavi novinarstvom već više od 40 godina. Da, kad je promenio žanr, mislio sam da me Tony Parsons ne može iznenaditi. Međutim, jeste me iznenadio zanimljivim pristupom, zanimljivim glavnim junakom, odličnim zapletima koje je stvarao u tim detektivskim romanima, a opet je sačuvao nešto svoje izvorno, to jest priču o porodici. On uvek piše o porodici na ovaj ili onaj način. I sam je rekao da stalno piše jednu istu knjigu, knjigu o porodici. I dosta svog života ugrađuje u knjige. Znači, knjiga Čovek i dečak je roman o samohranom ocu kog je supruga napustila. Tony Parsons je to doživeo. Max Wolf u tom ciklusu je također samohrani otac. Tako da on dosta biografskog daje u knjizi, u knjigama, čak i u svojim kolumnama dosta piše o tome, a i u ovom novom romanu ima nekih autobiografskih elemenata, da tako kažemo.
Ja otkrivam u detaljima, a samo da napomenem da on tokom 70-ih bio muzički kritičar i to New Musical Express tad bio najuticajniji muzički časopis. Intervjusuje najpoznatije grupe iz tog vremena, Clash, Sex Pistols, Blondie, Talking Heads, Ramones. Tako da imao je te razne faze u životu i u svim je bio uspešan, neverovatno.
Da, to jednom sam ga pitao kako se osjećaš, zato što te ljudi uvek pitaju samo za taj tvoj rad u New Musical Expressu, a to je trajalo nešto više od 2 godine. On se novinarstvom bavi gotovo 40 godina i pisanjem. I sad to jeste najupadljiviji deo njegove karijere, znači kada se družio sa tadašnjim velikim zvezdama i delio sa njima i dobro i zlo, što bi se reklo. On u svemu je bio uspešan kada je krenuo da radi. Vrlo mlad se proslavio, probio kao novinar, relativno mlad je postao i izdavani pisac. To je onaj jedan roman koji čak ni meni ne želi da ga pročitam, njegov prvi objavljeni roman koji nije postigao neki uspeh, ali je bio objavljen, a on je tada imao svega 22 godine, što je nešto značilo tada.
E sad, ovaj roman je teško predstavljati da ne otkrivamo radnju. To je negde na ivici ljubavne priče, detektivskog romana, ali ovog puta je žena ta koja je ključna za radnju. Znači, jedna noć, jedan susret koji menja život nekome. Tu se pojavljuje Tokio, to je taj grad njegov. Znači, ima tu detalje iz njegovog života, ali nekako se trudio na kraju romana da izađe iz te tužne priče na jedan osoben način, da nam ostavi otvoren kraj.
Da, ova knjiga me malo začudila. Kada ju je najavio, kada smo se dopisivali, rekao je da će to biti, neće biti roman iz ciklusa o Maxu Wolfu, ali neće biti ni ono što je pisao ranije, nego nekakav amalgam, nešto između. I ovo je on nazvao porodičnim trilerom. Znači, relativno mladi bračni par sa detetom, bivši muzički novinari oboje, sada su u braku, žena se snašla u novim medijima, muž baš ne najbolje, i ona posle jedne noći na poslovnom putu načini grešku koja poremeti pa i uništi brojne živote, ne samo njihove porodice, nego i prijatelja i rodbine, čak i širih krugova. I zapravo sve do kraja knjige, dok sam prevodio, razmišljao sam kako nema nikoga ko je potpuno pozitivan u toj knjizi. Nema potpuno pozitivnog junaka. Svi nose neku mrlju. Svi nose nešto, neku grešku, neki greh, neku pogrešnu odluku koja kao domine kada se ruše, utiče na sve ostale. I on je tu atmosferu sjajno prikazao. Knjiga je pomalo sumorna. Za one koji znaju Tonija Parsonsa, koji ima malo romantičan stil, ova knjiga je mnogo sumornija i tvrđa.
Pa možda zato što se bavio detektivskim romanima pre toga.
možda i zato, možda zato što je zapravo hteo da ispriča jednu priču o tome koliko smo ponekad sebični, bezobzirni, razmaženi, koliko smatramo da imamo pravo na grešku jer smo se dugo trudili da budemo bezgrešni. Mnogo tema je pokrenuo u romanu, dobar slojevit roman sa zanimljivim likovima. Ono što je zanimljivo to je da postoje dva glasa u knjizi, dva pripovedača. Muž i žena, glavni junaci koji pripovedaju priču svako iz svog ugla, gotovo sinhrono, gotovo u istom vremenu. I to je stilski i književnički jako, jako lepo Toni uspeo da ostvari u novom romanu.
I da drži pažnju, mene je podsjetio na moment ovaj roman na film poznati Fatalna privlačnost sa Mike Douglasom. Tako otprilike neka radnja, proganjanja, mislim da samo nagovestim o čemu se radi, samo što su obrnute sad uloge.
Da, 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 ima tu malo mentalnog poigravanja, malo poigravanja sa tuđim životima, svesnog ili nesvesnog, jer čak i oni koji su žrtve mentalne svireposti nečije, zapravo nisu potpuno bez greha i oni su na neki način doveli do toga da ta situacija nastane. I tek na samom kraju, na posljednjih nekoliko strana, Toni pruža neku vrstu nade.
Hajde zato da ja kažem taj otvoreni kraj, da možemo da tumačimo ovako i onako.
Otvoreni kraj koji možemo da završimo onako kako se nama dopada, ali nekakva budućnost ipak postoji i pored svega strašnog i ružnog što se desilo i što su ljudi jedni drugima radili.
Pa u stvari, pošto je sad leto, ovo je idealan roman, znači kombinacija krimi romana i ljubavne priče, mislim, to je ono što je ideal za leto.
Pa upravo tako, da, Toni Parsons tradicionalno, njegove knjige izlaze početkom aprila ili sredinom aprila u Engleskoj, a kod nas tradicionalno opet tako negde sredinom jula. Početkom ili sredinom jula. Ova knjiga je malo kasnila jer je on imao nekih zdravstvenih problema, tako da je premijera bila odložena za nekih 6 mjeseci, vjerovatno i zbog COVID-a i zbog svega ostalog. On je prošle godine otkazao i gostovanje na sajmu knjiga u Novom Sadu, iako je veliki prijatelj Srbije. I
on voli da dolazi,
čitalaca,
da.
Zato što je imao zdravstvenih problema, nakon toga je nastao COVID, tako da eto nemamo priliku da ga ugostimo neko vreme. Nadamo se da ćemo ga uskoro ponovo vidjeti ovdje.
Zahvaljujem se Nenadu Dropuliću koji eto tako godinama prevodi Toni Parsonsa uz brojne druge romane, ali mislim da je ovo sad stvarno definitivno vaš pisac.
Da, da, svakako. Svakako da, on je velika zvezda ovdje i stalno spominje da je najomiljeniji u 3 zemlje koje se veoma razlikuju, a to su Poljska, Srbija i Brazil.
Je
i on ne
koment.
Može da nađe ništa što ih povezuje, osim možda sličnosti osjetljivosti čitalaca prema njegovom stilu i načinu pisanja.
I eto preporuka za novi roman Toni Parsonsa, Žena bližnjega svoga. Čuli ste o čemu se radi, bar u nekim naznakama, ali otkrićete sami kad pročitate roman. Hvala Nenadu Dropuliću.
Hvala.
Just up on I'm making paradise. One thing I've learned through all of this is having money sure is nice. Me and my baby got married. He's working hard to make his dreams come true. As far as regrets, I don't have any. Would you?
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U emisiji Čitač danas Bojan Belić govori o demonologiji u delu Karla Jaspersa.
Demonologija je učenje o silama, entitetima, bogovima i demonima, čije se postojanje vezuje za nadčulni, onostrani poredak koji potiče od haosa i tame. U srednjem veku bila je teološki uslovljena i ugrađena u mitsko i dogmatsko viđenje kosmosa, zasnovano na Bibliji i hrišćanskom poimanju čoveka i Boga. Karl Jaspers, veliki mislilac 20. veka, dao je uzbudljivo filozofsko tumačenje demonologije kao neumne discipline, tame u kojoj je čovek, budući da svoju odgovornost pred transcendencijom i sobom prebacuje na šifre, simbole i ritualni jezik lažnog bitka, zapravo uvek ostaje zatvoren. Lažna idolatrija razbija čovekov život na mnoštvo slučajnosti, suprotnosti i strasti koje traže trenutak, a ne kontinuitet na putu prema Bogu. Zatvorenost poništava mogućnost komunikacije sa svetom i izoluje pojedinca u nekakvoj negativnoj imanentnoj transcendenciji. Čovek može da doživi otkrovenje, ali ga kao demonolog traži izvan i ostaje lišen ljubavi i dobrog. Za Jaspersa to je praznoverje koje ne doseže do transcendencije, jer svet prestaje da bude iskustvo totaliteta i sveobuhvatnosti i ostaje samovoljno lično iskustvo paganskog magijskog mišljenja.
Danas su sa vama u emisiji Čitač bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.